Kæru hlustendur, gestur minn í Segðu mér er Sigrún Elísabet Arnardóttir sálfræðingur. Velkomin í þáttinn.
Sæl.
Af hverju býrðu á gistiheimili?
Af hverju býrðu á gistiheimili? Það var svona stærðin sem rúmar fjölskyldustærðinu minna.
Og þá er það einmitt spurningin, hvað eru þið mörg í þessari fjölskylduðinni?
Hvað eru mörg? Við erum 11. Veist, já, börnin mín eru 10. En eitthvað að þeim munum flutta heiman núna. Þannig já.
Sko, þegar maður á 10 börn og er bara 45 ára, sko, hvað segir fólk þegar þú ferð að, sko, ef þú bara talar þetta? Er fólk hissa á þér?
Já, ég fæ alveg ágætis. Ég fæ alveg skemmtileg viðbrögð.
Já, hvað er, hú veist, er fólk hissa eða hvað er það?
Já, finnst það bara svona svolítið meira heldur en gengur að gerast.
Já, er ekki, maður veit svo sem ekki með fólk bara á landinu, en er ekki, heldur þú sér ekki svo eina sem á 10 börn og er ekki nema 45, eða veistu það?
Það var talað það fyrir einhverjum árum að ég væri svo yngsta sem ætti 10 börn.
Já, og var þetta bara alltaf, segir hún, planið að eignast svona mörg börn?
Nei, guð, almat. Nei, og ég marg hætti eignast börn, sko.
Já, svo bara, sko, þú ert 17 ára það ekki þegar þú eignast fyrsta barnið.
Já.
Og elsta er hvað? 28 í dag er það ekki?
Jú.
Og yngsta?
Er 10 ára.
Er 10 ára, já. En er það þannig, sko, verður maður að vera mjög skipulaður þegar maður á svona mörg börn? Er það grunnurinn?
Nei.
En verðum við að bara elska þau?
Já, ég held að þessi alls ekki, ég er alls ekki skipuleg, þannig að nei.
Nei, já. En finnst þeim, sko, eru þau, sko, eru þau upptekin af þessu eiga svona mörg sískinni? Finnst þeim þetta, eða bara finnst þeim þetta bara eðlilegt?
Bara mjög eðlilegt.
Já.
Bara dásamlegt og þau ná all mjög vel saman, sko, bara, já.
Já. En þegar maður bara hugsa svona, þú veist, fara að versla í matin. Bara svona praktíska hluti.
Ekki skemmtilegt.
Það er ekki skemmtilegt. Hvað til dæmis bara, þegar allir byggu heima og þú fórst og vestlaðir, þú veist, var þetta bara, hvað, 10 pokar eða hvað?
Þetta er alveg slatti.
Já.
Og þetta er nú auðveldar núna þegar búðin er bara svona rétt hjá manni.
Já,
en hérna, en ég reyni alveg að forðast það og ég er búin að kynnast svona að láta senda vörur heim.
Sniðugt, það er mjög sniðugt. En auðvitað, fyrst, svo líka verðum bara svona einhvern veginn að vinna í lausnum þegar að maður þarf að vera svona þokkalega skipulaður. En sko, þú býrð semst á Selfossi það ekki?
Jú.
Og þið þurftu að finna hús og það var gisti heimilið sem að hugsa, já, þarna er þetta.
Já.
Fullt af herbyggjum, er það ekki?
Jú.
En förum að tilbaka, þegar þú flyttur í bæinn, þú ert í Hrútafirðinum, eða ekki?
Jú.
Með börnin þín öll og bara, hvað, sauðfjörbóndi, er það ekki?
Jú, sauðfjörbóndi þar. Byggum þar í sveitinni, ég bjó þar í 23 ár, árni fyrir bæinn.
Já. Af hverju fórstu í bæinn, segir hún?
Ég var að mennta mig og hérna, masterinn var bara kendur í staðnámi í Reykjavík. En námi þar áður hafði ég tekið í fjarnámi. Þannig að þess vegna flytti ég bæinn til að, já, fara í masterinn.
Já. Sko, varstu ekkert búin að fara í, sko, svona þín skólaganga? Bara einhvern veginn hugsaði það þegar maður á svona mörg börn, var hún svona yttur því til hliðar eða þannig að þú byrja bara að mennta þig, er það ekki svolítið seint?
Jú, ég fór seint að mennta mig. Sko, eftir ég klára grunnskóla þá er ég kannski ekkit alveg að spá í því. Ég hérna fer bara að búa og er komið þar með 3 stjúpbörn og hérna og svo eignast ég barn þarna bara 17 ára gömul. Þannig að fyrst en sinn þá var ég kannski ekkit mikið að spá í því, en svo fór mig að langa til að mennta mig og það var bara ekki hlaupið að því búandi út í sveit með börn. Og svo sá ég hérna auglýsingu að ég held að hef verið Keilir sem var að auglýsa fjarnám.
Já,
og ég stökk á það.
Það voru bara rétt að byrja það ekki þegar það
Jú,
kom.
Jú, en það var, reyndist svo ekki vera fjarnám. Maður þurfti alltaf að mæta út í Reykjanesbæ á miðvikudögum sem ég var ekki alveg hentaði mér ekki alveg þannig að ég hringdi bara í það og fekk alltaf breyta náminu. Þannig að þá var þetta sett upp að það væri hérna bara í svona lotum, þannig að þá gat ég loksins fara að mennta mig.
Já. En þú hefur semst fundið það að þetta var sem þú vildir gera, þú vildir ganga mennta veginn.
Já. Já.
Og hvernig sko skipuleggur maður slíkt þegar maður sauðfjárbóndi og bara þú veist, upptökinni því að vera mamma? Þú hlýtur að hafa þurft að vera svolítið skipuleg. Og kannski já. Ákveðin líka.
Ég, veist það, ég veit það ekki. Ég lærði mjög mikið bara á kvöldin og hérna nóttinni og ég með unga börn alla mína skólagöngu. En veist, ég tók námi í fjarnámi þannig að ég gat svolítið stjórnaði hvenar ég var að læra. Þannig að, já.
Og þegar þú hugsar þetta, sko, þennan tíma, ertu sko, verður þetta bara örmagna að hugsa það hvernig þú varst og að því þú varst náttúrulega mjög dugleg? Eða ertu bara stolt að þér?
Ég er alveg bara stolt að mér þetta, ég reyndar veit ekki alveg hvernig ég fór nákvæmlega að þessu.
Nei, það er akkurat.
En hérna, já, þetta er eitthvað neginn, já, eitthvað neginn gekk.
Já, já. En svo segir hún, sko, þegar maður er bara í hrútafyrðinum og sauðfjárbóndi og með manninum sínum og tíu börn og svo á hverju að skilja?
Já. Þá bý ég, þá er ég í háskólanáminu og bý þarna á stúdentagörðunum og er búin að búa þar með börnin í ár og hérna, ég held að hafi spila líka inn í, ég hérna, fekk, já, það var erfið reynsla þarna hjá okkur sem er við lendum í bílslysi og allslas eitthvað spilar inn í þannig að ég hérna, já, en það var skilnaður þarna haustið.
Já, fannst þér erfitt að taka þá ákvörðun?
Mjög og af því að ég átti svo mörg börn með þessu manni og búin að búa svo lengi saman þá hérna, mér fannst ég eiginlega versta kona í heimi.
Já.
Bara að vera skilja eigandi öll þessi börn, bara já. Þannig það var mjög, mjög erfið ákvörðin.
Varstu lengi jafnaði á því?
Ég veit ekki alveg, ég hérna... Einhvern veginn bara svona næsta skref og var á fullu í námi og bara veist, halda áfram, láta hlutina ganga og þess að ég vandla, ég fekk heilahristing og höfuhögg þarna í þessu bílslysi þannig að ég var ekkit alveg, var ekkit alveg með kannski alla raukhugsun.
Nei.
Þannig að næsta skref var bara veist, að fara að finna mér heimilega því ég andla bjóða stúdendagörðunum og var að ljúka námi þannig að, já.
Mér langar svolítið að spyrja það út í þetta bílslys. Þetta var 2018, ekki?
Jú.
Og þetta náttúrulega kom í blöðin. Þetta var svolítið svakalegt. Segðu okkur eins frá þessum degi, Sigrún.
Frá þessum degi? Ég var að fara með börnin mín. Já, ég fór með börnin... Hvað ég var með sjö börn mín í bílnum og son systir minnar sem ég var að passa. Við sérst förum upp á Akranes af því að dótti mín, næst elsa dótti mín var nýbúin eignast barn. Þannig að við vorum sérst að kíkja á barnabarnið. Og þegar við erum að fara tilbaka þá keiri bíll í veg fyrir okkur sem verður, já, þannig að hérna, verður til þess að við förum öll með sjúkrabílum upp á sjúkrahús, á Landspítala. Og ég man í raunin ekkit alltaf mikið eftir þessum degi, sko.
Nei.
Og aðrir ökumenn komu aðstöðu og svo bara sjúkrabílar og ég rauninni ger ekki neitt, sko. Ég er bara ekki tiltaks. Og ég man einhverja dætu mín að var að spyrja í hvernig er þetta að hringja eða hérna. Og ég er bara alveg út í kortinu. Ég segi hann bara að hringi eitthvað og hérna...
Já, þú færð sko mjög slæmt höfuðhögga, ekki?
Jú, og ég myndir að spyrja þér hvað við erum að gera hérna og það er segið við vorum að kíkja barni á Fanni og ég alveg Fanni, er hún ólétt, var hún búin að eiga þetta, en ég er alveg bara að gjössan lötu kortinu, sko.
En sko, börnin þín, sko, hver slösuðust þau ekki líka eitthvað, segir hún?
Sko, það slösuðist flestir að eitthvað en yngsta dótti mín slasaðist mest og var haldið sofandi þarna eitthvað eftir slösið.
Já.
Vist, hún kjálkabrotnar og lungun falla saman og eitthvað álíka.
Þetta hefur verið bara rosalegur árekstur.
Já, það var það. Ökumaðurinn hinum bílnum hann lést og hérna hann þetta var bara, já, mikið leiðandi.
Já. Og bíllinn náttúrulega fór í mask auðvitað,
það ekki? Já, hann var aukuhæfur, óaukuhæfur.
Já, já. En voru því sko, hvað áhrif hafði þetta á bara ykkur sem sko fjölskyldu? Því það er oft talað þú veist, fólk lendir í árekstri og svo bara, einhvern veginn, eiga allir að gleyma því. En þegar hann er svona svakalegur, hvernig gekk ykkur bara að vinna úr þessu?
Sko, það var alveg misjæmt og eldri hérna börnin og líka alltaf þau sem lentu ekki slysinu, þetta tók bara á allt og alla sko. Og það var bara misjæmt hvað þau voru lengi að vinna úr og hversu miklu aðstofið þurftu til þess og svo vorum við bara eiginlega allt sumarið að koma okkur saman eitthvað neginn aftur já og já þetta ekki alveg.
Nei. En þú varst á spítalanum, er það ekki, og svo heyriru eitthvað að vera að tala hinn ökumanninn?
Já, ég heyriði að hérna að hann hefði látist.
Já.
Og þessi rökuksun hjá mér var ekki í lagi, þannig að það sem ég þau bara beinti að hugsa þegar ég heyri að hann sé látin að ég hafi banað manni og ég sé bara leið í fangelsi og já. Bara hvernig á ég að fara að með öll þessi börn og veist, þetta, já. Og svo kom ég að bíllinn væri ónýtur og hvernig ætti ég að fara því og hérna, þannig að veist, já, rökugsun ekki að virka en endalist margt sem að vara spá og spekulra og hérna og Aris er að það var alveg endalist margt hvað ég náði Aris er að mörgu þó maður væri ekki í lagi, veist.
Nei.
Þannig að já. Það var mjög margt í gangi þarna, já. Akkurat.
Og svo, sko, maður mann eftir þessu, þú veist maður bara því þetta var, það var mikið fjallað þetta slys á sínu tíma og það var, einmitt, einhverjum sem fór að safna fyrir nýjum bíl fyrir ykkur, er það ekki?
Jú. Það
sem þú ert enn á.
Já, akkurat. Það voru margir hérna í íslensku þjóðinni sem gáðu þar í aðstöðu nýjan bíl.
Já.
Mjög þakklátt fyrir það.
Já. Og er þetta þá eitthvað svona rúta eða?
Herjá, þetta er nýja manna bíll.
þetta er alveg ótrúlegt. En ertu þannig, segir hún, að því þú, sko, þegar maður fær svona höfuðhögg, sko, ertu enn að eitthvað berjast við þetta eða ertu búin að ná heilsu?
Sko, í dag er ég bara þó nokkuð góð, en alls ekki eins og ég var. Og hérna...
Já, þú meinar.
Og ég þarf alveg að passa upp á batteríum minn og ef ég fer yfir þá hérna veit ég að ég get fengið bara höfverki eitt, tvo daga þar og eftir.
Já.
Þannig já, ég þarf alveg enn að passa mig.
Já.
En ég er mun skári núna heldur en ég var fyrir ári síðan, sko. Það tók alveg bara, alltaf ekki verið, bara hátt í 5 ár sem bara ná upp þóli og þreki aftur, sko.
En þá, sko, þá hugsa ég sér hún svo, sko, hvaða er sem að bara heldur er gangandi? Veist, hefur einhvern tímann, sko, pælt í því? Að því svo bara heldur þú áfram að fara, veist, er þetta að læra og bara einhvern tímann gefst ekki upp? Veistu hvaðan þetta kemur?
Ég held, ég hafi bara alltaf verið bara dugleg og með mikla seglu og haldið áfram og í rauninni kannski bara veist, líka bara skynsemin það þýðir ekkit að stoppið að gefast upp, ég þarf svolítið bara að halda áfram og láta hlutina ganga og sjá fyrir börnum og bara já, það ekki.
Já, en svo hugsa maður líka, segir hún, að því að þú finnur þessa miklu þörf að fara í nám hitt hefði náttúrulega bara verið auðveldara einhvern veginn að vera ég ætla ekki að segja bara sauðfjárbóndi en skilur og vera bara í því
já.
Sem að þú varst búin að vera í 24 ár.
Já.
En það var einhver mikil þörf.
Já, mér virkilega langaði til að mennta mig og enn í dag, veist, ég þarf alltaf að vera að bæta við og prófa eitthvað nýtt og aðeins fara út fyrir og úst, þegar ég kláraði masterinn svo var ég búin að vera að vinna aðeins við það og þegar það var komið svona ágætt ról þá bætti ég við mig ég fór að læra sáttameðlan svo vildi ég halda aðeins áfram og hérna lærði að vera matsmaður í forsjámálum og meðdómar í forsjámálum og bara svona veist, ég er alltaf eitthvað aðeins að halda áfram og ég er alveg eftir að mennta mig eitthvað í áframhaldi.
Já,
þú ert... Já, náttúrulega er í námi núna.
Já, auðvitað ertu í námi núna. Í hverju ertu núna?
Herði, ég er í sérfræði námi í hugrænni atferlismeðferð.
Já.
Það er tveggjara nám sem ég er að ljúka núna í vor.
Já, og svo ætlar að reyna að finna eitthvað annað.
Mjög líklega.
Já. Ert ekki, þú ert sálfræðingur að það ekki á Selfossi?
Já.
Og hvernig gengur það?
Bara mjög vel. Er með stofið þar. Já.
Nóg að gera?
Alltaf nóg að gera.
Sko, að vera matsmaður í forsjámálum. Hvernig getur maður gert það?
Hvernig getur maður gert það? Góð spurning.
Það er svo mikla tilfinningar.
Já. Já, ég bara, úst, ég hef alltaf haft mikinn áhuga á barnavend og bara börnum og hag þeirra og hérna og ég held að það sé svolítið málið, úst, ég er alltaf bara starfa fyrir börnin, úst, hver er hagur þeirra. Næja.
Þannig að það er það sem að einhvern veginn færði þá til þess að geta tekið réttar.
Svona sanngirni fyrir þau.
Já, akkurat. Já. Sko, þegar maður býr á gistiheimili, eins og þú ákvast að finna almennlegt, það er rúta á gistiheimili, en þegar þú hugsa tilbaka þar sem þú varst á stúdentagörðunum með þín tíu börn, er það ekki? Þau voru öll hjá þeir, eða
nei, hvað voru þeir? Nei, það voru nokkrar flutt.
Nú, já, já.
Það voru tvær fluttar út, þannig ég er með átta börn á stúdentagörðunum.
Já, átta börn. Lýstu fyrir okkur aðeins íbúðinni? Því maður hugsa að það er eitthvað svo stórar íbúðir.
Sko, þetta var ekki stór íbúð, en hérna, það voru tvö svefnherbygginni og í öðru svefnherbygginni var eitthvað svona loft fyrir ofan, þannig að... Já, þannig að dætur minna voru í sengur herbygginu og svo var þriðja dótturinn á þessu lofti.
Já.
Og hérna, ég var í svefsófanum í stofinu með tvö yngstu. Svo var eitthvað herbergi inn í veggnum fyrir ofan baðherbyggi þarna, þannig að þrý drengirni mínir.
Stráka mínir, þið verður þarna.
Já, og þeir... tala alveg það að hérna, þeir hafi átt herbygg inn í veggnum og þetta er bara mjög krútlegt og...
eitthvað svona einhver ævintýra blæri, einhver narníu ævintýra blæri á þessu öllu saman.
Já.
En hefurðu sko, hafa þau alltaf verið sko miklu vinir?
Já, það hefur bara eðlilegt bara einhver sískina kýtingu sko,
þau
hafa alltaf verið mjög góði vinir og það er alveg dásanlegt hvað alveg sama á hvaða aldri þau eru, veist, hvað þau náu vel saman öll sitt að hvað, sko. Þannig að já, það eru mjög samheldin og flott.
Já, já. Hvað, en svona eins og þín fjölskylda, Sigrún, hvað átt þú á sískinum?
Ég á þrjú sískinum.
Já, það er bara svona venjulegt.
Bara venjulegt, já.
Það var kannski ekki alveg eins og er í dag. Hvað ertu alin upp?
Á Hvammstanga.
Já. Já, þannig að þú ert bara sveitastelpa.
Já.
Já.
Sæn.
Hvernig var að alast þar upp?
Bara mjög fínt, held ég, já.
Þannig við hafið.
Já, bara mjög gott, sko. Hafið það mjög gott þar og bara, já, allt í finna.
Já.
Og það er líka ást eins og börnum mín á Selfossi núna. Þau eru svona í svolítið svipum aðstæðum. Við búum rétt við skólan og sundlaugina og íþróttahúsið og þannig að það er svolítið svona svipaðir bragur þar enni. Þau bara hlaupum allt.
Já.
Þannig,
skipti máli að þú væri myndi ekki gera neitt annað eða þú væri alltaf að skutla.
Nei, akkurat.
Þess vegna held ég að það er örugglega, var ég vonlaust fyrir að búa í Reykjavík. Er það ekki?
Sko, við vorum alltaf þegar við byggum í bænum á stúdentagarðinum.
Já, já, já.
Það var líka alveg dásamlegt, sko, já. Og Vesturbærum var bara eins og svona lítið hverfi líka fyrir
okkur. Já, einmitt.
Þannig að, já.
Þannig að þú ert á réttum stað í dag.
Já.
Er það ekki?
Við erum, þetta hentar okkur mjög vel í dag.
Já. Mm-hmm. En þegar þú tekur þessa ákvörðun, segir hún, að skilja,
mm-hmm.
Lappaðu bara út með börnin, eða hvað?
Já, ég náttúrulega var komið þarna á stúdentagarðana.
Akkurat.
Og ég raunni bara fór ekki tilbaka, þannig að ég skildi allt eftir í sveitinni bara eins og það var, þannig að og ég vissi að ég geti komið mér upp nýju lífi, þannig að þegar börni fær í sveitina þá er allt í raunni bara eins og það var.
Já. En fannst þetta erfitt samt að einhvern veginn að skilja og stótið þetta eftir? Náttúrulega ekki persónulega stótið, en samt einhvern veginn húsið sem við vorum búin að búa í öll sár?
Nei, ábyggilega ekki, að því að ég, veist, hugsunin var svo sterk hjá mér að mér fannst nógu hræðald að ég væri að skilja og tvístra fjölskyldinni að ég svona þannig ég vildi ekki vera skemma meira fyrir þeim þannig að þau áttu bara sín herbyggi nákvæmlega eins þegar þau fóru sveitina þá var allt bara nákvæmlega eins og hérna ég hefði aldrei viljað að þau væru með já að það vantaði helminginu húsgögnum eða eitthvað einhverstaðar þannig að þetta var bara já þannig að þau höfðu bara allt ósnert í sveitinni sinni og svo var ég búin að koma mér þarna upp og hérna og einmitt þegar ég kaupi gistiheimilið þá af því að þetta vandla bara upp að búa gistiheimili og hérna þannig að ég segi við eigundnar að ég sé rauninni bara byrja á núlli þannig að þeim megi rauninni skilja eftir ef það er eitthvað sem þið ætla ekki að taka með sér og þau voru svo dásamlega þau bara skildu allt eftir
öll rúmin og allt saman
þannig að þegar við flytjum inn á gistiheimili þá er bara upp að búa rúm og hérna, nánast súkula á kottanum, sko.
Já, þú lítur að hafa verið fegin þessari að þið hafi gert þetta.
Já, þannig að ég veist enn segið, þannig að ég fekk bara fullbúið hús og línskáparnir í lobbyinu fullir af nýpressu línu, þannig að ég og enn sængu verið bara.
Sem er svona hvít og fullkomlega ströyið, þannig að það er mjög gott.
Akkurat, en við gerðum að einhverja nokkra breytingar, við lokuðum lobbyinu og rifum að einhvern vekk og tókum vaskinu stofinu og svona.
Já, já, já.
En hérna, en já.
Já.
Þannig að það var í raunin ekki mjög erfið byrjun hvað þetta var.
Nei, sko. Akkurat. En að því hún nefnir sér hún sko, þú talar að því að þú varst með samviskubit.
Já.
Sko, ertu ennþá með samviskubitið?
Nei. Og ég veit alveg að þetta var rétt fyrir mig á þeim tímpunkti, sko. Mér þótti bara svo leiðilt að vera að tvístra fjölskyldinu og líka hafiði þessa sín, bara þessa framtíða sín afi og amma í sveitinu og þannig að þetta var bara, þetta var bara svona brostnavonir og bara, já, ný sín.
Já.
Mm-hmm.
Þannig að þú þurfti svona einhvern veginn að hugsa þig kannski fyrsta skipti eða hvað, að verða að setja þig svona í fyrsta sæti?
Ég held eða kannski ekki alveg, eins og þegar mér langaði að fyrir nám og þannig ég fór í þannig að ég hef alveg verið fylgin mér en kannski ég mitt látið eitthvað annað ganga fyrir og aðra ganga fyrir, já. En þarna fann ég bara, þetta var rétt fyrir mig.
Hvernig er að sko, þessi hugræna atferlis meðferð, þetta er náttúrulega mikið talað um þetta í dag. Mm-hmm. Af hverju vildirðu fara í sérnám í því?
Ég var byrjuð að vinna hjá Vinnuvend líka og er enn verktæki hjá þeim og þar er bara uppsetningin aðeins önnur, þá er maður kannski ekki alveg í meðferð að vinna, maður bara svona hjálpa fólki með einhverjir 3-5 tímar sem fólk fær frá vinnuveitendum og maður er bara að hjálpa fólki að snúa blaðinu við sem allra strax. Þannig að þetta er kannski minni meðferð að vinna þannig og hérna og það var svona aðeins fara að flæða yfir í starf mitt á stofinu líka, hann er mér vantaði bara svona aðeins uppstokkun og hérna að já, bara styrkja mig aftur í meðferð að vinnunni.
Já.
Koma því reyndin.
Já, já. Notaður sjálf, sko, notaður á þig sálfræðina þegar þú varst svona að fara í gegnum með allt saman?
Sko, sko, en alltaf fyrst þegar ég fæ, fyrst þegar ég að glíma við einkennin eftir höfuðhöggið, þá átta ég mér en ekki á hvað í gangi, veist, þannig að ég, hvernig, ég fatta þér en ekki alveg hvað, veist, að ég, að þetta væri eftir, einkenni eftir heilarresting, þannig að ég bara skildi ekki hvað var í gangi og hérna, og var bara alltaf að halda áfram að ströggla og skildi ekki og bara grenjaði mig áfram, sko. En svo að mér bent á þetta, þannig ég leitaði til, hérna, fór til þeirra á Grænsás og þeir voru bara með mig í, hérna, svona eftirliti, en ég held ég hafi alveg freka kannski bara, veist, nei, í rauninni var ég ekki nóg duglega að nýta á mig af því ég var allt, það voru svo mikið vonbrigði að ég væri ekki eins og ég var, að ég var ekki súpmann lengur, það var búið að kippa undan mér og það var svo margt sem ég gat ekki og var ekki færum, þannig að ég þurft alveg þó nokkuð að hérna klessa á veggi til að læra að stoppa og hérna bara sættast á hvernig aðstæður væru og þá gæti ég svona fara að byrja byggja mig upp aftur og koma mér aftur að því ég var alltaf að fara of langt og alltaf að fara nokkuð skrifti baka og hérna, þannig já.
Bara alltaf að krassa einhvern veginn?
Já, og hérna, og ég man alveg eftir því ég bara var komin heim og ég satt og ég hafið ekki orku og ein, hérna, yngst dóttir mín segir hérna, vá, ekki langa mig að vera Vist, ég vil ekki verða svona mamma af því ég bara hafið ekki orku fyrir börnin. Ég bara, þannig að hérna, já, þannig ég þurfti bara að læra á orkulevelið mitt og keyra mig upp aftur. Og það var mjög krefjandi fyrir súpmann og hérna, takast á þetta allt. En hérna...
Já, fannstu fyrir einhverjum vonbrigðum að þú værir ekki lengur einhvern veginn svona, hvað ég segja? Ekki eins hvað dugleg eða
Já, og bara
gat ekki nógu sterk.
Ég bara gat ekki, ég var ekki fær um, veist. Ég var í 50% starfi sem ég var ekki fær um og ég skömmin var svo mikil að vera ekki fær um það því að þau vildi fá mig hærra hlutfall og ég fann bara ég geti þetta ekki þannig ég raunin bara sagði upp í staðið fyrir að segja heyrðu ég þarf að minka við mig þá bara sagði ég upp. Og þess vegna opnaði ég minna eigin stofu til að hérna ná að stjórna svona já, stjórna vinnunni hvað ég var að vinna hver mikið hlutall ég var að vinna og þá er mitt var grens og salta með mig bara í símanum að fylgja ok, þú getur tekið þetta mörgu við til í dag, batterið búið þú þarft að úst, þannig að við vorum bara svona að þess að finna hvað ég væri færam og keira mig upp aftur
já. En þetta er sko, veist, eins og maður segir að fólk segir, já, ég fekk höfuðök og það alveg, já, æja, ég er enn leðilegt. Og heldur já. Bara það sé eitthvað sem jafna sér strax, en þetta er náttúrulega bara mjög alvarlegt.
Þetta er það og getur tekið bara svakalega langa tíma og eins og veist, þegar maður er rúslega duglegur og með metnað, þá er maður svolítið að vinna gegn batanum að því að maður er alltaf að reyna meira og meira og þá hérna, getur það komið svolítið baki á mann í einn, tvo dag eftir. Þannig að þarna gagnaðist að aðeins að bara aðslaka og gera minna þá hófst batin
já.
Við það að byrja að gera minna
já, einmitt.
Sem er alltaf rosalega erfitt
já.
En já
en hvernig er svona þú veist, að því það er náttúrulega þú bara með þína stofu þú kemur ekki líka bara oft til Reykjavíkur eftir ekki líka vinna
hér ég er með stofu hér líka, í bænum
já, akkur er þetta á báðum stöðum?
Það var upphaflega út af matsviðtalunum sem ég er með, þannig ég hefði aðstöðu í bænum fyrir matsviðtalun, en svo er ég í rauninni bara farin að taka skjólstæðinga þar líka.
Já. En þegar maður, þú veist, hefur svona mikið að gera, hvernig svona, þú veist, hefur einhver áhugamál? Ertu eitthvað, ertu að sinna sjálfu þér eitthvað?
Já, ég hefna...
Hvað ertu að gera?
Og ég þar, þú veist, ég passa alltaf regla upp að þetta og ég er alltaf í uppstokkuna því að stundu fer ég overboard í vinnu þannig að það er alveg svona okkar þetta henda mér ekki þannig ég þarf að stoppa og stokku upp og ég þarf alltaf að hafa eitthvað svona, eitthvað skemmtilegt með að þessi ekki bara vinna bara að sofa
þannig
að ég
og alveg börn
ég hérna ég er mjög duglega að hitta vinkonur og gera eitthvað með þeim og er mjög duglega að degra mig, fara í spa og jafnvel bara gista á hóteli og bara svona ekstra. Ég gaman að dansa. Þannig að ég hérna heyrði bara enga danskennara og dansa reglulega við hann. Þannig að það er gaman að því.
Hvað með ástina, sér hún? Hefur hún eitthvað bankað upp á hjá þér?
Nei, hún...
hún er eitthvað að býða.
hún býður eitthvað aðeins.
Já, en sko, sérðu þegar þú horfir bara framtíðina? Þú veist, hvernig sérðu því þegar að sko, krakkarnir fara svona hægt og rólega? Þú þarft kannski að minga við því að enda kannski með því eða hvað? Hvernig svona horfir á framtíðina?
Ég veit það ekki, bara mjög bjart, sko.
Já.
Og mun líklegast gera meira því að fara að ferðast og, en já, ég veit það ekki. Bara, já, þessi er bara mjög bjart.
Já, heldur að fólki finnir, sko, þegar þú segir, já, ég semst einstæða móður með tíu börn, heldur að það kannski, þá hugsa kannski með, nei, þetta er á mikill pakki.
Fólki finnst það og segir, veist, ég á nóg með mín tvö börn eða eitthvað, þannig að það er mjög oft viðmóti sem ég fæ.
Já.
En ég veit það ekki. Það er alveg magna hvað við höfum áarka og hvað við gerum og við vorum að koma heim frá Tyrklandi núna yfir páskana sko öll saman og
já.
Við förum mjög oft í allslags ferðir og...
Og bara njóta lífsins.
Já.
En þegar að fólk spyrir þig sko sérstaklega kannski þegar voru yngri að sko skipulega ekki bara til dæmis þetta að vekja börnin sín og smyrja nesti fyrir skólan. Hvernig varstu komið með eitthvað svona, maður sér það ofta svona TikTok eitthvað svona ofurkonur neði alveg rosa rátt að búi til hvernig varstu svona skipulega þegar þið voru yngri og þurftu meiri kannski þjónustu?
Veistu það, ég held sko eitthvað neginn hef ég ábyggilega verið skipulega en ég var samt aldrei, veist, ég upplifði það ekki, þannig að það var aldrei, veist, þetta er svona, þetta er hér klukkan, þetta er eitthvað, það var aldrei, þannig skipulega, það bara gekk allt, bara mjög smúð eitthvað neginn.
Já.
Já, ég held að það er veldur, já, það verið einhver regla í þessar óreglu hjá mér, sko.
Já.
En talandi um að vakna, það var því ég var á stúdentagöðunum með öll börnin í námi, og það var mikið streitu ástandi á manni þar, sko.
Já.
Og á tímapunkti þá hérna var ég búin að taka upp á því ég fór í sturtukvöldin og klæddi mig og svaf í fötunum. Ég bara lagðist á baki og ég bara rótaðist af því, sko, ef ég gerði þetta ekki, þá bara streitu ástandi sem var í gangi, þá þegar ég vaknaði á mótnana, þá var mér svo kalt að þá komst maður ekki fram úr. Þannig ég bara, eins og ég, gerði mig klára á kvöldin, þannig að þegar ég vaknaði á mótnana, það var ég bara tilbúin í daginn, þannig að það var bara að standa upp og halda áfram.
Þetta er mér ekki að heyrst, þetta er frábært plan. Segur hún alltaf sofandi í fötunum sínum.
Þannig að þetta var, svo veist, þetta hefur verið einhver sjálfsberga viðleitni þarna til að auðvelda mér lífið.
Já, já, en sko, finnst þetta frábært, ég góð hugmynd. En þetta líka, sko, sér hún að vera einhvern veginn aldrei ein með sjálfu sér, ef maður hugsa bara þegar þið voru öll heima.
Já. Veist,
hvernig varstu aldrei þreytt?
Sko, fyrirslýst þá var aldrei eitt eða neitt vesun, sko, ekki neitt, sko, og bara allt gekk. Í dag og eftir þá hérna, börnum minn er alveg mjög veginn að ég segi, heyri, ég ætla að taka mér 10 mínútur og svo ég reyni bara að loka hjá mér og ég bara tek mér tíma.
Já.
Og mjög ofta einmitt áðurinn í fyrti vinnu, þá hérna gefi mér bara svona næði og bara er í eigin heimi og huglæslu og hérna, já.
Ertu ennþá, sefur ennþá í fötunum?
Nei.
Okkur í feinu heyrðu það.
Þetta er ræðilegt, sko.
Veist þetta æðist það? Séðu því anda?
Vist, ég veit ekki svona hvernig mér er dottið þetta í hug, en engu síður, það var þetta.
Já, þetta virkaði.
Þetta kom þarna þessum tímabundi.
Já.
Bara, veist, mér var alltaf kalt og það var bara streitu ástandi, var það mikið.
Já.
Vera að læra langt fram eftir og láta allt ganga og það bara þetta var eitthvað sem ég, einhver leið sem ég fann.
En ég meina þvílík segla.
Já, þetta er...
Þegar þú hugsar stundum segir, þú veist, og hugsar, þú veist, ég er ótrúlega dugleg. Gerir þú það?
Ég geri það.
Já.
Og ég er alveg virkilega stolt af mér, sko.
Já, já. Mm-hmm. Þú ert það.
Já. Mér erst alveg magna hvað ég búin að áorka þannig, já.
Já. Og koma öllum þessum blessuðu börnum til manns.
Akkurat.
Það getur nú verið bara mjög flókið.
Mm-hmm. Já. Já, og oft hugsa ég með það var eða bara svona auðveldar þegar þið voru lítil og ég með allt andir kontról ekki þegar, veistu, nú er þið mörg flutt að heiman að komið barnabörn og, veistu, og það er bara svona öðruvísi aðstöð sem þið þurfa þegar hann eldri.
Já, einmitt.
En öll svakalega sjálfstæða flott, sko.
Já, já. Það var fylst með móður sinni, það hlýtur náttúrulega, það skila sér.
Já.
Já, já. Mm-hmm. Já, þetta er alveg ótrúlegt. Að lokum, sko, þegar að, sko, þú áttir bleiubönnin,
mm-hmm.
hvað þurftur að, sko, hvað keftir marga bleiupakka, kannski á viku? Bara, til svona bara pæla í þessu?
Og þarna kemur enn aftur óskipulega, ég hef ekki hugmyndin það. Ég er bara að redda þau að græja þannig
já,
ekki
Já, það var bara alltaf til bleiur
Já, akkurat
Ég bað þið að velja lag, Sigrún Elisabeth Hvaða lag er þetta?
Heyrðu, já, ég ákvað hérna Ég er stenglind þessu náttúrulega En It's My Life Það er hringitónin hjá mér
Símanum Og með hverjum?
Með Bon Jovi
Já, þetta er bara gott að enda þessu Sigrún Elisabeth Arnardóttir Sálfræðingur og tíu barnamóðir Takk fyrir að koma.
Takk fyrir. This ain't a song for the broken hearted.
life.